Avropa Birliyinin nümayəndə heyəti Türkmənistana insan haqlarını müzakirə eləmək üçün gəlib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər, dəyiklər. Yanacağının qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycan müxalifəti Heydər Əliyev hakimiyyətini diktatura adlandırırdı. Bəs sabah hakimiyyətə gəlsələr, özləri ölkəni hansı metodlarla idarə edəcəklər? Vaxt var idi, Gürcüstan prezidenti Şvarnadzeyə diktator deyirdilər, Qızılgül inqilabı ilə onu hakimiyyətdən getməyə məcbur eləyən Mikhail Saakashviliyə demokrat. Amma bir neçə il keçdi, Saakashvili özü Tbilisidə onun istefasını tələb edənlərin mitingini dəyənəklə dağıtdı. Bu dəfə rəqibləri onun özünü diktatora adlandırdılar. Həmkarım Babək Bəkir araşdırıb ki, Heydər Əliyevi nə qədər yamanlasalar da əslində müxalifət liderləri Heydər Əliyevin yolu ilə gedirlər.
Seçkilər ərəfəsi siyasi partiyaları üçün partiya daxili demokratiyaya əməl edilməsi xüsusilə əhəmiyyət kəsb edir. Artıq indi ayrı-ayrı partiyalar seçkidə iştirak edib etməyəcəkləri ilə bağlı öz qərarlarını açıqlamaqdadırlar. Ancaq müşahidələrə görə bütünlükdə cəmiyyət bu seçki əhval ruhiyyəsindən uzaq qaldığı kimi sıravi partiya üzvləri də belə qərarların qəbulunda söz sahibi deyillər. Ekspertlərdən Zöhrab İsmail bunu getdikcə müxalifət partiyalarında da daxili demokratiyanın zəifləməsi ilə izah edir.
Digər partiyalarda da son illərdə bir yapılaşma prosesi getməyə başladı və yəni həm partiya daxili qurumların seçilməsində demokratiyanın mövcudluğunu söyləmək olmaz, eyni zamanda qərarların qəbul edilməsi. Tutaq ki, partiyaların ali orqanları da toplaşanda orada adətən o halda toplanır ki, rəhbərliyə hansısa qərarları legitimləşdirmək lazım olur.
Müsafət Partiyasının icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı isə deyir ki, demokratik prinsiplərə sədaqət baxımından müxalifət partiyalarına hakimiyyətlə eyniləşdirmək lüzum deyil. Arif Hacılı yada salır ki, Müsafət Partiyasının seçkidə iştirakla bağlı ilkin qərarını onlar qurultayda veriblər. Yekun qərarın çıxarılmasında da onlar partiya daxili müzakirələri qorumaq niyyətindədirlər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının baykot qərarını isə bu partiyanın rəyasət heyəti vermişdi. Partiya sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli deyir ki, bunda nizamnamiyə zidd heç nə yoxdur. Çünki Ali Məclis bununla bağlı rəyasət heyətinə səlahiyyət verib.
Digər tərəfdən biz avqust ayının axırları qurultay nəzərdə tutmuşuq və qurultayda üçün qərar qəbul olunacaq. Yəni, bu verilən səlahiyyət öz yerində, amma daha kollegial, daha geniş partiya üzvlərinin təmsil olunduğu bir qurumda bu qərar qəbul olunacaq.
Ancaq məsələ heç də qərarların dar və geniş çərçivədə qəbulunda deyil. Zöhrab İsmail deyir ki, indi müxalifət partiyalarının ali orqanlarında verilən qərarları daha çox rəhbərlik yönəldir. Müsavat Partiyası divanının üzvü Hikmət Hazadə də etiraf edir ki, hakimiyyətdə olduğu kimi müxalifət partiyalarında da bütpərəslik kök salmaqdadır.
Tabii ki o bütpərəsliklərin demək səviyyəsi var da, bal sistemi ilə ölsək, yapda 10-dur məsəl üçün, müsavatda 3.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasında isə müxalifətin demokratik ənənələrə, sədaqətlilik baxımından özlərini onlardan üstün tutmaları ilə razılaşmırlar. Yeni Azərbaycan Partiyasının ideoloqları hesab edirlər ki, hər seçkidə uduzan müxalifət partiyalarına 10 illərlə eyni adamların rəhbərlik etməsi demokratiya ilə bir araya sığmır. Zöhrab İsmail isə deyir ki, müxalifət partiyalarında daxili demokratiyanın get-gedə zəifləməsi heç də təsadüf deyil. Onun fikrincə, Əliyevlər hakimiyyəti ilə mübarizə aparıb. Onu devirmək istəyən müxalifət partiyaları illər keçdikcə Heydər Əliyev idarəçiliyini qəbul etməyə başlayıblar. Halbuki, hakimiyyətlə mübarizədə onların ən böyük üstünlükləri həm öz tərəfdarlarını, həm də cəmiyyəti demokratikləşmə prosesinə cəlb etmək olardı.
Və sən də əsas o silahını, əsas ideyanı öz daxilində yavaş-yavaş ölümə məhkum edirsən və bu halda nə partiya inkişaf edə bilməz, nə də o geniş kütlələri bu mübarizəyə cəmləşdirə biləcəksən.
Belə deyilsə, Azərbaycanda getdikcə alternativsiz cəmiyyətin formalaşma təhlükəsi yaranır. Ölkədə onlarla hakimiyyət iddiası olan partiyalar mövcud olsa da.
Babək Bəkirin söhbəti. Müxalifətin bir ümid yeri də Avropa Şurasıdır. İndi sual yaranır ki, müxalifət gözləyir ki, Avropa Şurasının seçki qabağı vəziyyətə, xüsusən də seçki məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə Avropa Şurasının münasibəti necə olacaq bugün bilinib. Dünən Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanı tənqid edən qətnamə qəbul edilmişdi. Assambleya hökuməti çağırmışdı ki, seçki məcəlləsi yaxşılaşdırılsın, mitinqlərə icazə verilsin və həbsdəki jurnalistlər dərhal azadlığa buraxılsın. Bunun ardınca isə bugün Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası hakimiyyətin təşəbbüsü ilə seçki məcəlləsinə edilən son dəyişikliklərə öz rəsmi münasibətini bildirib. Venesiya Komissiyasının rəyinə iqtidar və müxalifət nümayəndələrinin münasibətini Azadlıq Radiosunun müxbiri Ələkbər Rafoğlu öyrənib.
Venesiya Komissiyasının Azərbaycanın seçki məcəlləsində edilən dəyişikliklərə son rəyi məlum oldu. Amma rəy gözləntilərdən fərqli olaraq o qədər də sərt deyil. Komissiya hesab edir ki, məsələyə dəyişikliklər irəliyə doğru addımdır və bundan artığını etmək üçün ümumilikdə cəmiyyət siyasi iradə göstərməlidir. Komissiyanın katibi Sergey Kuznetsov. Daha yaxşı seçki prosesinin keçirilməsi üçün biz öz tövsiyələrimizi irəli sürmüşdük. Deyə bilərəm ki, bütün siyasi qüvvələri təmin edə biləcək variantda məsələlərin təkmilləşdirilməsi üçün əlimizdə gələni etmişik. Son nəticədə ortaya qoyulan dəyişikliklər tam olmasa da tövsiyələrimizin müəyyən qismini əks etdirir. Ümid edirəm ki, bizim dialoqlar davam edəcək. İyunun 25-də Venesiya Komissiyası özünün bir həftə əvvəl keçirilmiş 75-ci sessiyasında qəbul etdiyi Azərbaycan seçki məcəlləsi barədə qənaətlərini dərc etdirib. Qurum hesab edir ki, məcəlləyə olunmuş düzəlişlər prinsipsə tövsiyələrə uyğundur. Eyni zamanda bəzi mühüm tövsiyələrə əməl olunmadığı bildirilir. Komissiyanın narahat edən məsələlərdən biri seçki komissiyalarının təkibidir. Bu məsələlərdə heç bir dəyişiklik olmayıb. Cənab Kuznetsov deyir ki, indi hər şey sənəddə necə əməl olunacağından asılıdır. Komissiya narahatdır ki, parlamentin qəbul etdiyi dəyişikliklər əhalinin seçki haqqında məlumatlandırılması baxımından da geriyə işləyə bilər. Komissiyanın katibi bu sırada namizədlərin telekanallara çıxışı ilə bağlı yeni qaydaları göstərdi. Eləcə də şikayət və apellyasiyalara baxılması mexanizmindəki qeyri-müəyyənlik narahatlıq doğurur. Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov deyir ki, Venesiya Komissiyasının son rəyi daha çox siyasi xarakterlidir. Əslində isə bu qurum yalnız hüquqi təkliflərdən çıxış edə bilər. Namazov deyir ki, komissiya narahatlıqlarını sadalayıb və ondan bundan artığını gözləmək olmazdı. O ki, qaldı rəyin siyasi tərəfinə, Namazov bunu təsadüfi saymır.
Bu bir növ mesajdır. Bu mesaj ondan ibarət ki, Azərbaycanda gedən proseslərdə bu problemlər hüquq problemlər deyil. Bu siyasi iradə problemidir. Venesiya Komissiyası bundan onu göstərmək istəyir ki, burada hüquqşünasların rolu əsas deyil. Burada səsəçilərin rolu əsasdır. Ya siyasi iradə olacaq və Azərbaycanda demokratiya dönüş olacaq, ya da bu siyasi iradə nümayiş etdirilməyəcək və Azərbaycanda da olduğu kimi qalacaq. Mənə gəlir ki, bu çox vacib bir etirafdır.
Bununla yanaşı, Eldar Namazov deyir ki, danışıqlar davam etdirilməlidir. Çünki əvvəlkilərdə nəinki seçki ərəfəsində, hətta seçki başladığından sonra da hakimiyyət öz siyasətində düzəlişlər edib. Hakim yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə bu məsələni ümumiyyətlə bağlanmış sayır.
Venesiya Komissiyasının indiki açıqlaması tamamilə vaxtı keçmiş bir açıqlamadır. Zamanında Venesiya Komissiyasından Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin ekspertləri müəyyən işlər aparıblar. Məclis də qanuna bu və digər dəyişiklər edibdir. Yenidən bu məsələyə qayıtmaq biraz məntiqə uyğun olmayacaq. Və düşünürəm ki, bugün Azərbaycanda bu məsələ gündəmdə deyil.
Mübariz Qurbanlı deyir ki, Venesiya Komissiyasının tövsiyələrinə baxıb-baxmamaq məsələsi hakimiyyətdən asılıdır. Hakimiyyət isə hesab edir ki, bu artıq gecikmiş mövzudur. Milli Məclis seçki məcəlləsinin dəyişiklikləri iyunun 2-sində qəbul edib. Sənədin yeni forması prezidentliyə namizədlərin depozit qoyma şərtlərinin ləğvi, seçki kampaniyasının müddətinin azaldılması və digər məsələləri nəzərdə tutur.
Ələkbər Rafoğlu, Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında forum keçiririk. Müzakirə keçiririk ki, Avropa Şurasına üzvlüyü Azərbaycana nə verir? Bakıdan Hüseyin yazır ki, Avropa Şurasına müraciət eləmək ya da Azərbaycanın bürokrat məmuruna heç bir fərqi yoxdur. Bizi bu bəlalara gətirib çıxaranlardan biri də Avropa Şurasının özüdür. Nə qədər Avropa Şurasından uzaq olsaq, bir o qədər öz hüquqlarımızı qorumuş olarıq. Ziya yenə Bakıdan yazır ki, Avropa Şurası demokratikləşmə prosesinə təkan vermiş olsa da, bizim hökumət heç də ona əhəmiyyət vermir. Vətəndaş ancaq beynəlxalq institutlar vasitəsilə müdafiə olunmaq imkanındadır. Çünki milli məhkəmələr yararsızdır. Anar Zərdabdan yazır ki, Allah sizi saxlasın, çox maraqlı suallar verirsiniz. Avropa Şurası Azərbaycana nə verməlidir ki, quyuya su tökməklə quyu sulu olmaz, neftimiz, pulumuz var, xalqdan başqa kimə nə qədər lazımdır, verə bilərik, puluna minnət. Bunlar Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında keçirilən foruma gələn mesajlardır. Sualımız belədir ki, Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verir? Əgər sizin də bundan bağlı rəyiniz, mesajınız varsa yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Azərbaycan həbsxanalarında narkotik maddə istifadəçiləri avtofa üçün təzə funksiya tapıblar.
14-24 Bu yay universitetlərdə imtihan sessiyası necə başa çatdı? Tələbələr nədən razı, nədən narazı qaldı?
Rektorun da qərarı var ki, əgər tələbənin qiyməti üçün 2 bal varsa, 2 bal çatmırsa bu qiymət almağa, 3-dürsə 4 almağa 2 bal çatmırsa, 4-dürsə 5 almağa 2 bal çatmırsa, müəllim avtomatik olaraq onun qiymətini artırmalıdır. Yox, mən yazmıram sizə qiymət.
Gənclərin fənn olimpiadalarına az maraq göstərməsinə səbəb nədir?
Ən azından məzmunda dəyişiklik olmalıdır. Məzmunda dəyişiklik olsa, mən maraqlı, yəni həmin olimpiyadan maraqlı eləyəcək nə isə yeni bir xüsusiyyətlər gətirilməlidir ki, yəni tələbələr üçün maraqlı olsun, istəyir şagirdlər üçün. Amma bu mükafatı heç də önəmli deyil.
14-24-ün Gənclər Verilişinin bu həftəki menüsü diqqətinizi çəkdisə, dalğanızı 101.7 FM-ə çevirin. Gənclərin məkanına gəlin. Gənclərin nəfərində gənclərə qoşulun.
14-24 Gənclər proqramına təxminən 18 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Əfqanistandakı vəziyyətin düzəlməsi Azərbaycan üçün o qədər vacibdir ki, Azərbaycan Əfqanistandan Avropaya narkotik maddə daşınması marşrutu üzərində yerləşir və Əfqanistanda narkotik bitkilərin becərilməsi də getdikcə artır. Dünən BMT deyib ki, Taliban tiryək alverindən ildə 100 milyon dollar qazanır. Bundan başqa Taliban xaş-xaş əkən fermerlərə qeyri-rəsmi vergi qoyub və bu ildə 1 milyard dollar deməkdir. Əsasən İran ərazisi ilə Azərbaycana gətirilən narkotik maddələr hətta həbsxanalara da yol tapır. Bu həftə Azərbaycanda narkomaniya ilə bağlı vəziyyəti araşdırırıq Azadlıq Radiosunda və bugün söhbətimiz həbsxanalar haqqındadır. Həmkarım Marif Çingizoğlu öyrənib ki, Azərbaycan həbsxanalarında məhbuslar avtofay üçün təzə funksiya tapıblar.
Həbsxanalarda narkomaniya varmı? Bu suala iki cür cavab verilir. Bizə müraciət edən keçmiş və indiki məhbuslar deyirlər ki, həbsxanada narkomaniya baş alıb gedir. Amma rəsmi məlumatlarda bu tam təkzib olunur. Hətta bir məhbusun dediklərinə görə onun cəza çəkdiyi həbsxanada məhbuslar arasında iynə ilə özünə narkotik maddə vuranlar vurmayanlardan xeyli çoxdur. Həmin şəxs adının çəkilməsinə razı olmadığı kimi hansı həbsxanada cəza çəkməsinin də efirdə səsləndirilməsini istəmir.
Bizim kanunda yalan olması məhkumların 60-70% özünü iynə vurur. Bu son zamanlar daha dəhşətli hal alıb. Tualetə gedə bilmirsən, aşağısı yuxarısı açıq olan hücrələrdə məhbusların necə şpirisi bir-birinə ötürdüyünü şahid olursan. Bu adamların çoxu da cavanlardır. Onlar şpirisin qanını ilə avtofadakı su ilə yuyaraq bir-birinə ötürürlər. Bir şpirislə yalan olmasın birdən 10-15 adam özünü iynə vurur.
Ədliyyə Nazirliyində isə bu deyilənlərin yalan olduğu bildirilir. Penitensiar xidmətinin ictimaiyyət ilə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqova görə narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı həbsxanalarda həmişə ciddi mübarizə aparılıb və aparılmaqdadır. Bu baxımdan da səslənən fikirlər əsassızdır.
Qeyri-müəyyən bir şəxslərin elə bir iddiada bulunması ki, narkotik vasitələri baş alıb gedir, 70-80% iynə vurur, bu tamamilə cəfəngiyyatdır. Belə şey ola bilməz, nəinki ola bilməz, yəni bu o kimisə istəyi, bəlkə kimisə istəyi elədir, amma biz heç vaxt belə şeylərə yol verməmişik, verməliyik.
Yenə də adının çəkilməsini istəməyən həmin məhbus iddia edir ki, onların cəza çəkdiyi kolonda narkotika işinə həbsxananın müavini başçılıq edir. Məhbusun iddiasına görə bu iş elə dəqiq qurulub ki, necə deyərlər, bu bazara başqa bir kimsə girə bilməz. Ancaq Mehman Sadıqov bu məlumatları da uydurma sayır.
Tamamilə boş bir söhbətdir. Tamamilə cəfəng yatdım.
Mehman Sadıqov deyir ki, hazırda Azərbaycan həbsxanalarında narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə görə həbsdə olanların sayı 2000-dən yuxarıdır. Onların bir qismi narkotik maddələrin istifadəçisi, digər qismi isə qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olanlardır. Mehman Sadıqovun sözlərinə görə ən çox müşahidə olunan hal həbsxanalara narkotik maddələr keçirilməsinə cəhdlərlə bağlıdır. Son 5 ay ərzində isə 8 belə cəhd qeydə alınıb. Özü də bu cəhdlərin hamısını yaxınlarına baş çəkməyə gələnlər eləyiblər.
5 ayın ərzində bizdə demək dəfələrlə belə cəhdlər olub və bu cəhdlərin qarşısı alınıb. Demək, məhkumların yaxın qohumları tərəfindən narkotik maddələr gətirilərkən 62 qrama yaxın geroin tutulub. Bir də 5 qram yarım həşiş tutulub. Yəni bu hamısı bir yerdə olmayıb, ayrı-ayrı, yəni cəmləşəndə bax bu belə bir rəqəm verir.
Mehman Sadıqov deyir ki, həbsxanaya narkotik maddəni keçirənlər arasında kişilərlə yanaşı qadınlar var. Özü də ən müxtəlif üsullardan istifadə etməklə buna cəhdlər olunur. Narkotikadan asılı olan məhbusların müalicəsi ilə bağlı məsələyə gəlincə, həmin məhbuslar məhkəmənin qərarı ilə bir neçə mərhələdə müalicə kursu keçir. 2 ildən bəri HIV-lə bağlı zərərin azaldılması layihəsini həyata keçirən Hüquq İnkişaf və Demokrat İctimai Birliyinin sədri Zülfiyyə Mustafayevanın sözlərinə görə, rəsmi qurumlar həbsxanalarda narkotik maddələrin yayılması ilə bağlı məlumatları həmişə tam təksib edirlər. Elə bu baxımdan da o qeyd edilir ki, İctimai Birliklərin həbsxanalarda narkomaniyaya qarşı mübarizə aparması indiyə qədər maarifləndirmə işindən o yana keçməyib.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı. Azərbaycan həbsxanalarında işgəncə halları haqqında da iddialar var. worldpublicopinion.org bu yaxınlarda 19 ölkədə, o cümlədən Azərbaycanda sorğu keçirib ki, insanların işgəncədən istifadəyə münasibəti necədir? İmumi göstəriciyə görə insanların böyük hissəsi işgəncənin əleyhinədir, amma bir xeyli adam da deyir ki, bir xüsusi hal var ki, o halda işgəncə vermək düzgündür. worldpublicopinion.org sosioloji araşdırma mərkəzlərinin şəbəkəsidir. Həmkarım Şəhla Sultanova sorğunun Azərbaycana aid hissəsindən danışacaq, o yerli hüquq müdafiəçiləri və işgəncəyə məruz qalanların özü ilə söhbət eləyib.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim. Məni vurandan sonra onlar
ölüm işi ilə bağlı ittiham olunan və təcridxanada işgəncəyə məruz qalan Nadir Ağabalayev deyir ki, onu döydükdən sonra sürüyə-sürüyə kameraya atdılar. Döşəməsi metlaqdan olan kamerada gecəni üst paltarsız qaldığından sətəcəm oldu. Dünya üzrə beynəlxalq məsələlərdə ictimai rəyi öyrənən beynəlxalq World Public Opinion-ın apardığı yeni sorğuya əsasən Azərbaycanda çoxları işgəncənin qadağan olmasını istəyirlər. Ancaq rəyi soruşulanların təxminən 33%-i terrorçulara qarşı məhdud işgəncənin tərəfdarıdır. 8% isə cavabında bildirib ki, ümumiyyətlə işgəncəyə icazə verilməlidir. İşgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri Elçin Behbudov deyir ki, bu il Azərbaycanda təxminən 41 nəfər işgəncəyə məruz qalıb, 2 nəfər isə işgəncədən dünyasını dəyişib. Onun sözlərinə görə saxlanma yerlərində təmir işləri aparılsa da, məhkumların saxlanma şəraitində müəyyən irəliləyiş olsa da, işgəncə faktları hələ də əvvəlki kimi qalır. Behbudov bildirir ki, işgəncə faktının hələ də qalmasının səbəbi odur ki, işgəncə verənlər cəzalanmırlar.
Onların cinayət xarakterli əməlləri gizlədilir, örtbas edilir. Deyirlər ki, işgəncə yoxdur. Cinayət əməli törədibsə, təhqiqatçıdır, müstəntiqdir, əməliyyatçıdır, onun törətdiyi cinayət əməlini sübut eləməlidir. Təqsirləndirilən şəxsdən etiraf edici ifadələr alırlarsa, ona zor tətbiq edirlərsə, demək artıq həmin güc strukturlarının əməkdaşları özləri cinayətkara çevrilirlər. Sübut eləmək lazımdır da, terrorçu da olsa.
ABŞ Dövlət Departamentinin 2007-ci ilə dünya ölkələrində insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatında da Azərbaycanda polis təhlükəsizlik orqanları xüsusi tənqid edilib. Sənəddə deyilib ki, polis təcridxanalarında insanların döyülməsi, işgəncələrin verilməsi 4 nəfərin ölümü ilə nəticələnsə də buna görə cəzalandırılan olmayıb. Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyi isə deyilənlərlə razı deyil və sənədi qərəzli sayır. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, polis təcridxanalarında mütəmadi monitorinqlər aparan yerli və beynəlxalq hüquq müdafiəçiləri işgəncə faktları barədə heç bir fakt aşkarlamırlar.
Şəhla Sultanovanın reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Gəncədə bir məktəbdə adam özünü avtomobil kimi hiss eləyir. Bu haqda birazdan danışacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun saytında bir ekskluziv video süjet haqqında. Mixail əslində necə ölüb? Azərbaycanda ilk dəfə əfsanəvi partizan Mehdi Hüseynzadənin həlak olduğu kənddən Sloveniyanın Vitovye kəndindən görüntülər canlı şahidlərin Mixailonun partizan yoldaşlarının dedikləri. Video reportajdan seçmə səslər. Əfsanəvi qəhrəmanın həyatının son günü bu otaqda keçib. Mehdi Hüseynzadə və onun partizan yoldaşı Andrey Kamel soyuq noyabr günlərinin birində yaxınlıqdakı Triyes şəhərindən xüsusi əməliyyatdan qayıtmışdılar. Onlar nasistlərə məxsus bankı yarandan sonra gecəni burada keçirirdilər. Səhər saat 4-də qaranlıqda almanların bir neçə nəfərdən ibarət dəstəsi kəndə girir. Bundan xəbərdar edilən partizanlar ambarı tərk etmək istəyəndə artıq mühasirədə idilər. Atışma düşəndən sonra Andrey Kamel bu qapıdan çıxır, amma bir az gedəndən sonra onu almanlar vurub öldürürlər. Mikhail isə evin arxasındakı pəncərədən atılır. Bu pəncərə sonradan kərpiclə hörülüb.
Mikhailo pəncərədən atılandan sonra 10-15 metr yuxarı qalxıb, amma orada onu vurublar.
Mikhail onu burada vurublar. Onun meydini 4 yaşlı bir qız tapıb. Həmin qız Mira Xravatin indi 63 il qabaqki hadisəni belə xatırlayır.
O vaxt buradan yol keçirdi. Yolun kənarında kiçik bir su saxlancı vardı. Mikhailonun başı həmin suyun içinə əyilmişdi. Su qırmızıntıl rəngdə idi. Mikhailonun saçının boyasının rəngi çıxmışdı. O, almanlara oxşamaq üçün alman zabiti mundiri geyməkdən başqa həm də saçını boyayardı. Bel çantasının içi isə italyan pulları ilə dolu idi.
Əgər sizə maraqlı gəldisə, Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında video süjetə tam şəkildə baxa bilərsiniz. Bundan başqa gələn həftənin 5-ci günü Azadlıq Radiosunda biz həm Orta Dalğada, həm də Bakıda FM 101.7 FM tezliyində biz sizə Sloveniyadan olan bütün söhbətlərimizi, partizan yoldaşlarının, Mikhailonun və hadisənin canlı şahidlərinin, onun meydini tapan qadın Mira Xravatinin bütün müsahibəsini həm yerli verilişində təqdim eləyəcəyik. Kontekst verilişi davam eləyir. Azərbaycanda hər il onlarla məktəb tikilir, buna milyonlarla manat pul sərf olunur. Amma Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri Gəncədə bir məktəb var, burada adam özünü avtomobil kimi hiss eləyir. Sadə Takif qızının söhbəti.
Bax, belə futqalarda dərsimi çəkmək olar.
Gəncədə 13 saylı məktəb həm də qaraj məktəb kimi tanınır. Həm söhbətim Kamal da şəhərin Qırmızı Kənd qəsəbəsində yerləşən bu məktəbin şagirdidir. Biz bu məktəbdə olanda dərs ili yenicə başlamışdı. Nə uşaqlar, nə də müəllimlərin üzündə sevinç vardı. Çünki əsas dərslər qarajlarda keçiriləcəkdi və elə məktəbin köhnə binası da qarajlardan fərqlənmirdi.
Da artıq elə bilirsən ki, o məktəb haqqında deyilən sözdə, əşi deyirsəm onsuz da ki, ya...
14 ildir, 92-dən niyə deyilədə?
Ona görə fizikinə 14 ildir də, hələ hamı məndən betər, hamında canı xəstə olub, qazandığında yarısını doktora da verir hamı.
Qışdə canımızdan 6 boran bağlayır, böyrəklərimiz xarab olur.
Xuyurduq, bir də gördük ki, ayağımızın altında sizi oylanı banacaq.
Amma onlar ümid edirdilər ki, tədris ilinin sonuna qədər məktəb üçün nəzərdə tutulan bina tikilib təhvil veriləcək. İl başa çatdı, yeni məktəb korpusu isə hələ də yoxdur. Ölkə başçısı İlham Əliyevin sərəncamı ilə qəza vəziyyətində olan məktəblərin təmir və bərpasına Prezidentin ehtiyat fondundan 25 milyon manat ayrılıb. Bu məbləğ bu il məktəb tikintisi və təmiri üçün nəzərdə tutulan təxminən 190 milyon manatlıq vəsaitə əlavə edilib və planlaşdırılıb ki, qəzalı məktəblərin təmiri ləngidilməsin. Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyat Şöbəsinin əməkdaşı Orxan Kərimov.
Bu 25 milyon haradasa 30-dan artıq məktəbin dərdi əvaz eləyəcəkdir.
Bəzi ekspertlər isə hesab edirlər ki, məktəb tikintisi yeyinti üçün mümbit zəmin yaradan sahələrdən biridir və ayrılacaq 25 milyon manatın da təyinatı üzrə xərclənəcəyi şübhə doğurur. Məsələn, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədr müavini Rövşan Ağayev deyir ki, hökumət xətti ilə məktəb tikintisinə ayrılan xərclərlə xarici donorların maliyyəsi əsasında inşa edilən məktəblərə yönəldilən vəsait arasında ciddi fərqlər var. O cümlədən büdcə vəsaiti ilə də tikilən məktəblərin hərəsi bir qiymətədir.
Deməli, bizim araşdırmalarımız göstərdi ki, Qubada tikilən məktəblə ona çox yaxın bir ərazidə, yəni Xaçmazda tikilən eyni ölçülü məktəbin qiymətləri arasında fərq 1-2-3 dəfə ən azı təşkil edirdi.
Rövşan Ağayevin müqayisəsinə görə bir müddət əvvəl ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyinin maliyyəsi ilə Bakının Əzbəyov rayonunun Yeniqala qəsəbəsində tikilmiş 20 siniflik, təxminən 400 şagirdlik məktəb təxminən 250 min manata başa gəlib. Bir sinif otağına çəkilən xərc 15 min dollar, bir şagirdə düşən xərc isə 750 dollar təşkil edib. Rövşan Ağayev deyir ki, bu Təhsil Nazirliyinin büdcənin pulu ilə Qəbələdə tikdiyi təxminən eyni ölçülü məktəbdən 6 dəfə ucuz başa gəlib. Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı Orxan Kərimov isə ekspertlərin dedikləri ilə razılaşmır. Bildirir ki, belə nəticə qiymətləndirmədə texniki səhvlərə görə ortaya çıxıb.
O məktəb deyildi. O elə bir ki, orada 2 ya 3 sinif otağı idi. Ya onun nə idman zalı vardı, nə kitabxanası vardı. O özü bir mərtəbəli, nə onun başqa yəni heç bir şey, nə yeməkxanası vardı. Yəni nə müəllim otağı vardı. Yəni təcəvvür edirsən, yəni fərqli nədən ibarətdir?
Ekspert məktəb tikintisinə ayrılan vəsaitin şəffaf xərclənməsi üçün təklif edir ki, Vahid dövlət proqramı əsasında nümunəvi məktəb layihələrindən istifadə olunsun və məktəb tikintisinə ictimai nəzarəti gücləndirmək üçün monitorinqə imkan yaradılsın.
Əgər bu nəzarət mexanizmlərindən istifadə olunmayacaq, onda məktəb tikintisi ilə bağlı böyük həcmdə vəsaitlər korrupsiyanın yeminə çevriləcəkdir.
Orxan Kərimov isə deyir ki, məktəb tikintisinə və qəzalı məktəblərin təmirinə ayrılan vəsaitin xərclənməsində şəffaflığı qorumaq üçün
Saadət Akif qızının reportajı. Neft gəlirləri artdıqca Azərbaycan təkcə məktəb tikintisinə yox, körpü salınmasına, kanal çəkilməsinə xərcləri pulları da artırır. İndi dünyanın ən böyük neft ixracatçısı olan Səudi Ərəbistanı başda olmaqla dünyanın neft ölkələri dünya bazarlarındakı yüksək qiymətlərindən bəhrələnib xərclərini artırırlar. Washington Post qəzeti isə yazır ki, neft ölkələri pullarını elə sahələrə qoyurlar ki, bu son nəticədə onların özlərinə qarşı çevrilir. Washington Post-dakı məqalə ilə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyəcək.
Yüksək neft qiymətləri insanlara lap elə yayda günəşin altında gəzmək kimi təsir eləyir. Qiymətlərin durmadan artımı günəş şüaları kimi adamın başına vurur. Və artıq həmin şəxsin verdiyi qərarlar da heç də sağlam düşüncə məhsul olmur. Məsələn, elə Amerika prezidentliyinə namizəd Barack Obama'nın Amerikan neft şirkətlərinin gəlir vergilərini artırmaq istəməsi kimi. Obama özü də indi başa düşmək istəmir ki, bu neft şirkətlərinin xərclərini artırmaqla ölkənin xarici neftdən asılılığını da artırmış olacaq. Və bu isə yenə də Amerikanın özünə ziyan olacaq. Neft qiymətlərinin artımı, qəfil gələn 100 milyonlarla gözlənilməyən gəlirlər, elə neft satan ölkələrin rəhbərlərinə də gün vurma kimi təsir edir. Pul onların gözünü o qədər tutur ki, onlar əldə elədiyi pulları xərcləməklə bağlı düzəməlli qərarlar verə bilmirlər və yenə də özləri də bundan itirir. Məsələn, İran körfəzi ölkələri son illərin qiymət artımından hamıdan çox pul qazandı. Ən böyük neft ixracatçısı Səudi Ərəbistanı bildirib ki, onun valyuta ehtiyatları 300 milyard dollara çatıb. Amma Xarici Əlaqələr Şurasındakı Blood Setzer kimi bir çox ekspertlərə görə, əslində körfəz ölkələrinin maliyyə ehtiyatları artıq çoxdan 1,5 trilyon dolları keçib. Düzdür, Səudi Ərəbistanının istehsalı artırması neft qiymətlərinin bir qədər azalmasına səbəb olacaq və bu ölkələrin gəlirləri də azalacaq. Elə Səudi Ərəbistanının özünün də. Bəs elədir, niyə ərəblər öz gəlirlərinin azalmasını istəsinlər ki? Bu suala cavab tapmaq üçün öncə ərəblərin pulları necə xərcləməsini bilmək lazımdır. Neft ölkələri əldə elədiyi pulları İsveçrə və Britaniya banklarında faizə qoyur, qiymətli kağızlara yatırır və onlardan gəlir götürməyə çalışırlar. Amma bu əməliyyatların heç bir əslində əldə olunan maliyyə vəsaitini qorumağa imkan vermir. Çünki dünyada gedən inflyasiya, ərzaq və içməli suyun bahalanması daha yüksək templə gedir. Ərəb ölkələri isə iqlimlərindən dolayı həm suya, həm də ərzaqa möhtacdırlar. Yəni onu xaricdən alırlar və əldə elədiyi vəsait də onlara imkan verir ki, Misir, Pakistan, Filippin, Kamboca kimi ölkələrdə kənd təsərrüfatı istehsalını nəzarətə alıb bütün məhsulu özləri alsınlar. Bu isə dünyadakı ərzaq təhlükəsizliyi balansını pozur. Ərəb pullarının yatırıldığı ərzaq istehsal edən ölkələrdə çalışanlar narazı qalır, çünki həmin ölkələrin özlərində də ərzaq çatışmazlığı var və onlar anlamırlar ki, məhsulu nədən ərəblərə satırlar. Hökumət bu narazılıqları yatırmaq üçün ərzaq istehsalının maya dəyərinə təsir edən islahatlar aparır və sonuncuda zəncirvari olaraq elə neftin qiyməti ilə bir yerdə ərzaq məhsulunun da qiyməti qalxır. Yəni, əslində, ərəb ölkələri düzgün olmayan siyasətlərin nəticəsində elə qazandıqları qədər də itirirlər. Bundan sonra artıq təkcə özləri yox, bütün dünya əziyyət çəkir. Çünki neft hər yerdə bahalanır, ərzaq da. Üstəlik, demokratik yox, monarxiya üsulu idarəsində yaşayan Səudi Ərəbistan kimi ölkələr qazandıqları pulları sağına soluna istədikləri yerdə xərcləyirlər və bu da əlavə inflyasiya doğurur. Və bu krallıq hər il 75 milyon dollara qədər vəsaiti ölkələrinin rəsmi dini cərəyanı olan vəhabiliyinin inkişafına xərcləyir. Vəhabilər isə yekun nəticədə qərbin dəyərlərinə qarşı çıxır. Və belə çıxır ki, Amerika, Avropa ölkələri kimi ölkələrin xərclədikləri pullar yekunda elə onların özlərinə qarşı çevrilir. Həm ideoloji baxımdan, həm dünyadakı qiymətlərin bahalanması, iqtisadi durumun pisləşməsi üzündən. Odur ki, Amerika siyasətçiləri ölkədəki neft şirkətlərinin vergiləri ilə başlarını qatmaqdansa, daha uzun müddətli düşünüb, pullarına alternativ enerji alınması layihələrinə yönətsələr, daha ağıllı addım atardılar. Belə də onlar həm neftə olan ehtiyacı azaldıb qiymətləri aşağı salardılar, həm iqtisadiyyatlarını dirçəldərdilər, həm də sonuzda özlərinə qarşı yönələnəcək ideologiyalara pul xərcləməzdilər.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində bu sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Birazdan efirdə müxbir saatı proqramı olacaq. Söz verdiyim 14-24 gənclər proqramı isə axşam saat 11-də efirə gedəcək. Sağ olun, Azadlıq Radiosunun efirində görüşənəcəm.